bija šis mans ierosinājums solidarizēties tādā veidā, kā atteikties uz šo laiku no padomnieka pakalpojumiem, ja? Un šos līdzekļus novirzīt, ja, piemaksās, ko jau tagad dara, nu, tiem, kas tur sociālajā jomā nu, daudz vairāk strādā un riskē. Ja. Tad, kad es vispār interesējos par šo padomnieku, tad man tā kā teica, ka īsti nav redzēts šis padomnieks. Ja. Nu, mans viedoklis ir, ka šis padomnieks ir droši vien priekš nu, vēlēšana kampaņas, ja, jo nevienam nav noslēpums, ka Mežets kungs organizēja trūkšņu iepriekšējo kampaņu, nu, un ja tas ir priekš... priekšvēlēšana kampaņas, un tad tas droši vien nav īsti godīgi, ja, ja tas ir kaut kādiem konsultācijām, ja, bet es arī īsti nesaprotu, jo viņam ir, nu, ir birojs, ja, ar speciālistiem visādiem, ja, ir ļoti liels, teiksim, speciālistu loks, ja, kur viņš ir komplektējis un atlasījis, ja, ilgā laikā, ja, un tad tā ļoti dīvaini, nu, kur būtu jātērē gandrīz 2000 mēnesī, ja.